gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýedäki türkmen jenayetçiligi habarından soň häkimetler raýatlaryň daşary ýurda gitmegini çäklendirmäge çalyşýar. Rusiýanyň garamagynaky harby blok bitarap Türkmenistany Owganistan boýunça hyzmatdaşlyga çagyrýar. Aşgabatda jaýlara berilýän suw bulanyk. Taglyk işgärleri kranttan okýan suw içmezlik barada duýduruş berýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň suwun medeniýet kepteli başlandy. Bu gedekki medeniýet kepteligi Aşgabat şäherine geçirilýär. Türkmen medeniýeti prezident Serdar Berdimuhammedow medeniýet kepteligine gatnaşçylara kutlugyny çap etdi. Onu ýurdun ähli ulgamlaryna uly üstünlükleriň gazanylýanlygy, ýylatyň ýaşaýyş, durmuş şertleriniň ýylgyderli ýokarlanýanlygy barada aýdylýan sözler gaýtalanýar. Şeýle-de prezident milli medeniýetiň, sunugadyň hem-de edebiýatyň barha kämilleşýänligini öňe sürdi. Şu ýyl ýurdumyzyň teatr artistlerinin, suratkeşlerinin, bağış sağlanalarının, yazı şahirlerinin halkarı ve etlisiklerde kazanan üstünlükleri, medeniyet ulumunun ötüşlerinin dünya derecesinde ruhaşlanyanlığının aydın suğutnamasıdır deyip kutluğdaydılar. Ya. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, hakimiyet taşına gelenine yurtta ilhalar sahne eserlerinin, kinoların, okucuları özünü çekken eserlerin ve makarların yoktuğunu boyunalli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan yerli synçylar Uly Berdimuhammedow'un boyun alan ýagdaýynyň şinlik hem üýtgemeýändigini aýdýarlar. Pakistan medeniýetiniň ýurdun newit ministri Musadyk Mäliň 3-nji unaýdan sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä Pakistan Türkmenistanyň dünýäniň beýlek künjeklerini gazy bermek üçin iň gamatly ýol bolup durýar. Ýokary derejeli resminiň sözlerine görä, Pakistan hökümeti Çaman serhedinden Owgan ara çäginden Gwadara çenli gaz baglanşygyny gurmak mümkinçiligini öwrenmek üçin Türkmenistana çakylygy berdi. Hindumanyň kenarındaky Gwadar portuny LNG, ýagny suwuklandyrylan tebigi gaz terminallaryny gurmak planlary bar. Bir Türkmen gazyny Ýewropa we dünýäniň LNG bazarlaryna ýetirmek üçin ulanylyp bilinýär diýip habarda edilýär. Dünýäniň energiýa paýtagty bolansoň, biz Merkezi Aziýanyň söwda hyzmatdaşy bolmak isleýäris. Biz Pakistany gaz geçirji arkaly gaz getirmegi teklip etdik. Türkmenistanyň tassan Katarın kabara var, ağır dülü gaz korları var deyip meyalik aytti. Ol Evropalıların Pakistan'ı, Şolsan'ı, Gwadar portu'nı öz elenge terminallarını dörödüp, suğuklanırılan gazı sol yerden gerek yerlerine ekedip bilecektiğini hem sözüne koştu. Pakistan resmisi bunun olur için alternatifi olup bilecektiğini, Hatay'ın hem özüne zerur olan elenge terminallarını kurup bilecektiğini aytti. Kazakistan 21. yılına birden 12 ýyl mündenen başlanan Siriýa konfliktini çözmäge öňükdirilen gepleşikleriň paýtagt Astanada geçirilmegini betetjekdigini aýtdy. Bu karar 2017-nji ýyldan beri Astanada geçirilýän gepleşikleriň 20-nji tapgyryny tamamlan Russiýa we beýlek gatnaşçylar. Şol sahanda Türkiýe, Siriýa we Eýran üçin garaşylmadyk gurdat boldy. Kazakstanyň daşary işler ministrligi gepleşikleriň öz wezipesini yerine ýetirenligini aýtdy. Ýöne Russiýanyň Siriýadaky wekili Aleksandr Lavrentyew bu kararyň düýünden garaşylmadyk gurdat bolanlygyny, sebäbi gelejekde geçiriljek gepleşikleriň ýeri barada hiç bir kararyň kabul edilmeýändigini aýtdy. Kazakstan Russiýanyň agalyk etmeginden daşlaşmak tagallarlarynyň çägini paýtagt Astana'nın Kolojnovr şehrin adını ütgödüp onu 19. asırdı. 1847-nji ýylda öldürilmeginden öň Gazagystanyň Russiýanyň kolonial goşunlaryna garşy iň uly gozgolagyna başçylyk eden Kensar hanyň adyny nakdy. Rus dilindäki derjawa, güýç döwleti ýa-da imperiýa manysyny berýän rus sözünden gelip çykýan Derjawinsk şäheriniň adyny ütgötmek karary 20-nji ýylda şäher häkimliginiň ýygnagyna kabul edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.